Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα, που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαρταρίσε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, μα του βγει το μάτι. Τέτοιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω, που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω, μάνα. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι. Χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι.
Πρέπει να είμαστε σε απευθεία σύνδεση, να έχουμε και εικόνα για να βλέπετε τι συμβαίνει όταν αποφασίζουμε να περάσουμε σε φάση αποτοξίνωσης. Καλό μεσημέρι, Άρη Μαραγκόπουλε. Ξέρω ότι ακούς, έχω τις πληροφορίες μου. Ναι, εντάξει, είπαμε Eurovision. Φτάνει, δεν φτάνει, φτάνει. Είδες Eurovision και με κοιτάς έτσι ή είσαι αποκαμωμένος? Αυτό στο Γιάννη Πρίντεζη τα λέω, δεν είδε. Όμως η Ήρα Πανανίδου, έχω να σου πω, γιατί με βάλανε σε αυτό και είχα ένα chat εκεί στα Messenger και έτσι μπήκα και είδα που δεν κάθομαι γιατί βαριέμαι. Πολύ εντυπωσιακό το γαλλικό τραγούδι, που μπορεί να μην... δεν το είδες. Ήταν πολύ συμπαθητικό, έχω να σου πω, και δεν άκουσα να έχει μια ιδιαίτερη φωνή η συγκεκριμένη νεαρή κοπέλα, που ήταν και πεντάμορφη παρεπιπτόντως. Όμως είναι εξαιρετική ερμηνεύτρια, έχω να πω. Το Βουαλά, έτσι λεγόταν αυτό το τραγούδι. Κάποια στιγμή θα το παίξουμε. Και πόσα δεν είπα, πώς μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω. Να είναι αυτό που σας έλεγα, για να ανοίξουμε, να έχουμε εδώ μια κάμερα και live να βλέπετε τι κάνουμε και τι λέμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Λοιπόν, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή, είπα ποιος είναι ο αρχηγός της παρέας, Γιάννης Πρίντεζης, φροντίζει να φτάσει καθαρός ο ήχος εκεί σε εσάς. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Ζητάτε live κάμερα, Βλέπω που έρχονται και τα μηνύματα από το εξωτερικό. Θα φροντίσω και γι' αυτό. Θα έχουμε ένα web radio live. Προς το παρόν, όπως σας έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα και το ξέρετε, σας το ξαναλέω γιατί τώρα το θυμήθηκα, οι εκπομπές ανεβαίνουν πια στο site, μπορείτε να τις ακούτε όσοι θέλετε και όσοι μας στέλνετε τα μηνύματα και σας στέλναμε τα ηχητικά. Αυτό έχει τελειώσει ως διαδικασία πια. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μήνυματά σας από το κινητό σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μέσω του mail, γράφετε ibaltajipapaki@ert.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα mail σας και επίσης επικοινωνείτε και από την σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα, ξεκινά η εβδομάδα, έχω να πω, πάρα πολύ δυναμικά. Έκλεισε όμως με φνηδιασμό και πραγματικά με πολύ μεγάλη απορία η χθεσινοβραδινή λοιπόν Κυριακή, με το που μάθαμε αυτήν την είδηση της αεροπειρατείας, μια αεροπειρατεία που έκανε πάρα πολύ εντύπωση γιατί έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που κινητοποίησε και προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δεν θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες γιατί πλέον τις ξέρετε. Εμείς προσπαθούμε τώρα να δούμε πίσω από αυτό. Τι σημαίνει αυτή η αεροπειρατεία. Είναι σαφές ότι δεν συνηθίζουμε να μαθαίνουμε πως κράτος έχει οργανώσει, γιατί περί αυτού ομιλούμε, μία αεροπειρατεία. Προφανώς οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο αεροπλάνο και που πάνω από τον αέριο χώρο της Λευκορωσίας είπαν ότι υπάρχει βόμβα κτλ. Υποθέτουμε τώρα εμείς ότι δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από πράκτορες. Ο Προτάσεβιτς, ο δημοσιογράφος, έχει συλληφθεί, εννοείται, αφού συνέβησαν όσα συνέβησαν. Όλο αυτό το γεγονός, το οποίο είναι ένα γεγονός που προκαλεί πάρα πολύ μεγάλες απορίες και προφανώς είναι εντυπωσιακό, έχει προκαλέσει, σας είπα, αντιδράσεις. Θα συζητηθεί αυτό το θέμα στην Σύνοδο Κορυφής σήμερα. Εμείς έχουμε καλέσει έναν έμπειρο συνάδελφο να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε, να φωτίσουμε κάποιες πτυχές που δεν τις ξέρουμε. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας έναν άνθρωπο που τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, τον συναδελφό μου τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Τι κάνεις?
Καλά, είναι μια ιστορία η οποία μπορεί να έχει πάρα πολύ βαρύνουσες προεκτάσεις.
Αυτό.
Καταρχήν, σε ποια στιγμή συμβαίνει αυτή η πρωτοφανή στα ιστορικά χρονικά των αεροπορικών συγκοινωνιών κρατική αεροπειρατεία?
Έτσι.
Κρατική αεροπειρατεία με διαταγή του Προέδρου και με εκτελεστή της μυστικής υπηρεσίας της χώρας. Συμβαίνει σε μια στιγμή που ήμασταν στις παραμονές της ανακοίνωσης της συνάντησης Πούτιν-Μπάιντεν κάπου στην Ευρώπη, μάλλον στην Ελβετία, αφού οι δύο πλευρές ξεπέρασαν την παρολίγον με τοπική του σύγκρουση στην Ουκρανία, επιβάλλοντας ο καθένας στους δικούς του συμμάχους ψυχραιμία. Γιατί η Ρωσία τώρα και τι σχέση έχει με τη Λευκορωσία? Είναι γνωστόν τη πάση οι στενές σχέσεις που έχει η Μόσχα με το Μίνσκ. Και όχι μόνο. Τις στενές σχέσεις που έχουν οι στρατιωτικές και οι αστυνομικές και δυνάμεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών.
Αυτό.
Άρα θεωρώ απίθανο να συνέβη κάτι εν αγνία της Μόσχας ή πολύ περισσότερο κόντρα στη θέληση της Μόσχας από πλευράς Λευκορωσίας.
Ναι, ο καθένας μπορεί να το υποθέσει αυτό, νομίζω, Γιώργο μου, βασίμως πια, γιατί δεν είναι μια ενέργεια η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά που τα εντάσσει σε μια ρουτίνα, αν μπορεί να πει κανείς, ενώ σε επίπεδο κίνησης ρουτίνας. Αυτό είναι μια, έχει χαρακτηριστικά αυτό που είπες πριν από λίγο, είναι κρατική αεροπειρατεία. Προφανώς έχει γίνει.
Γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί ενώ έλειπε η ημερομηνία και ο τόπος για τη συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν, όλα αυτά, Ευαγγελία, μας ανακαλούν στη μνήμη ένα παρόμοιο σκηνικό που είχε συμβεί στην Ευρώπη πριν από 61 χρόνια, το Μάιο του 60.
Α, για είχε πες, συμβεί, τι είχε,
είχε συμβεί τότε. Είχε συμβεί, είχε συγκληθεί η διάσκεψη κορυφής 4 μεγάλων δυνάμεων από το στρατηγό De Gaulle στο Παρίσι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας De Gaulle, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Χάρολντ Μακμίλαν, ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Νικίτα Κρουτσόφ και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντουάιτ Άιζενχάουερ. Οι 4 νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επρόκειτο να συζητήσουν στο Παρίσι για πρώτη φορά μετά την έκρηξη του ψυχρού πολέμου το 1947.
Ναι.
Το γερμανικό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα του Βερολίνου και το πρόβλημα της διαίρεσης της Γερμανίας. Τι συμβαίνει λοιπόν 15 μέρες πριν μαζευτούν οι 4 μεγάλοι στο Παρίσι? Ένα αεροπλάνο κατασκοπευτικό τύπου Y2 της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών απογειώνεται από τη βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία και καταρρύπτεται από τη Σοβιετική αεράμινα κάπου κοντά στην πόλη που λεγόταν τότε Σβερντλός και σήμερα ξανά έχει πάρει το παλιό της όνομα Εκατερίνεμπουργκ.
Ναι.
Ο πιλότος ζει, πέφτει μαλεξίπτωτο και δηλώνει ότι έκανε μετεωρολογικές παρατηρήσεις και ότι έχασε το δρόμο του.
Μάλιστα.
Πάει ο Χρουτσόφ μετά από 15 μέρες στην προγραμματισμένη συνάντηση των 4 μεγάλων στο Παρίσι και στην εναρκτήρια συνεδρίαση λέει ή θα μου ζητήσει συγγνώμη δημόσια ο πρόεδρος Άιζενχάουερ για την κατασκοπία σε βάρος της χώρας μου ή σηκώνομαι και φεύγω.
Μάλιστα.
Ο Άιζενχάουερ δεν του ζήτησε συγγνώμη, ο Μακμίλαν και ο Ντεγκόλ δεν κατάφεραν να πρόλαβαν να μεσολαβήσουν διότι ο εκρηκτικός στο ταπεραμένο του Χρουτσόφ βρόντιξε την πόρτα και σηκώθηκε και έφυγε.
Μάλιστα.
Το ερώτημα είναι τώρα.
Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ναι, πολύ σωστά το συνδέεις και ευχαριστούμε που μας διαφωτίζεις για τη συνάντηση, που, την επικείμενη συνάντηση, που εάν θυμάμαι καλά όμως Γιώργο, πριν από λίγες μέρες από την Μόσχα μαθαίναμε πως δεν είναι βέβαιος ο Πούτιν αν θέλει να συναντηθεί με τον Biden. Μάλιστα,
πολύ εύστοχη η παρατήρηση σου, Ευαγγελία. Υπήρχε ένα σκηνικό με τον Biden και την Αμερικανική πλευρά να πιέζουν να γίνει τη συνάντηση και για να το πούμε απλά και λαϊκά και τον Πούτιν να κάνει το δύσκολο.
Ακριβώς. Ο Βλαδίμηρος έλεγε δεν έχω αποφασίσει ακόμα για το αν θέλω. Ναι.
Ακριβώς. Γιατί αυτό, όλο αυτό? Διότι ο Πούτιν είχε διαμηνήσει στην Αμερικανική πλευρά ότι ή θα υπάρξει πραγματική προετοιμασία για μια επανεκκίνηση των σχέσεων των δύο χωρών ή ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να συναντηθεί με τον Biden και να καταγράψουν απλώς τις διαφωνίες τους.
Σωστά.
Άρα αυτή η επισήμανση από πλευράς Κρεμλίνου είχε σχέση με την παρασκηνιακή σκληρή διαπραγμάτευση η οποία κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα με την συνάντηση Λαυρόφ και
αυτό Μπλίνκεν, ήθελα να πω, στην Ισλανδία.
Στο Ρεϊκιαβίκ της Ισλανδίας.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν ένα μπερδεμένο σκηνικό. Όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης, Ευαγγελία. Αν θέλει δηλαδή ο Biden και η Δύση οριοθετούν τις κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας και δεν το ψάχνουν πολύ, γιατί αν το ψάξουν πολύ, τι καγκεμπέ Ρωσίας, τι καγκεμπέ Λευκορωσίας.
Ακριβώς, έτσι. ακριβώς. Τώρα, αυτό είναι το φόντο στο οποίο έγινε αυτή η κίνηση. Έλα να μας βοηθήσεις, να μας δώσεις μερικές πληροφορίες για την Λευκορωσία και δει για τον Λουκασένκο, γιατί και αυτός είναι μια περίπτωση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Από το 1994 κυβερνά τη Λευκορωσία.
Βέβαια.
Με εκλογές που υποτίθεται ότι κάνει.
Η Λευκορωσία είναι μια κατασκευασμένη εθνότητα στην λογική της πολιτικής ισορροπιών ανάμεσα στα αντίπαλες εθνικές ομάδες που χειριζόταν η Σοβιετική Ένωση από το 1920 και μετά, όταν επίτροπος εθνοτήτων στην Σοβιετική Ένωση ήταν πριν από το θάνατο του Λένιν ο Στάλιν.
Μάλιστα.
Γιατί δημιούργησε το σοβιετικό καθεστώς μια χώρα και ένα έθνος και μια γλώσσα που λέγεται Λευκορωσία? Πολύ απλή είναι η απάντηση. Γιατί δίπλα υπάρχει Πολωνία.
Ακριβώς.
Γιατί παραδίπλα υπάρχουν οι Βαλτικές και η Ουκρανία.
Mm.
Αν η Ρωσία πήγαινε να αφομοιώσει κατευθείαν αυτές τις χώρες σε ένα ρωσικό εθνικό σύνολο, θα προκαλούσε αντιδράσεις. Προτίμησε λοιπόν μια ενδιάμεση χώρα ως γέφυρα ανάμεσα στη ρωσική εθνική ταυτότητα και στην πολωνική εθνική ταυτότητα.
Μάλιστα. Οι σχέσεις αυτές των δύο χωρών εννοώ, και των δύο προσωπικότητων, των Προέδρων και του Πούτιν και του Λουκασέγκο, δεν έχουν διαραγεί εξ όσων γνωρίζουμε
δεν
ποτέ.
Δεν μπορούν να διαραγούν.
Γιατί ακριβώς. Γιατί δεν τους επιτρέπεται.
Ακριβώς. Δηλαδή το μόνο στήριγμα του Λουκασέγκο είναι το Κρεμλίνο, ο Πούτιν, και το μόνο χαρτί σταθερότητας για τη Ρωσία, όποιο κόστος και αν έχει, είναι η στήριξη του Λουκασέγκο. Γιατί είναι φανερό ότι η αναδροπή του Λουκασέγκο και ο εκδημοκρατισμός της Λευκορωσίας εμπεριέχει την χαλάρωση της στρατηγικής σημασίας των δύο χωρών. Εμπεριέχει συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Ρωσία υπάρχει το σύνδρομο Γιανουκόβιτς. Γιανουκόβιτς ήταν ο φιλορώσος πρόεδρος της Ουκρανίας που ανετράπη στις αρχές του 2014 όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και με ευθεία παρέμβαση των ΗΠΑ που είχε ακυρώσει την ευρωπαϊκή μεσολάβηση της ευρωπαϊκής τρόικας. Από τότε στη Ρωσία φαίνεται να έχει διαμορφωθεί η εξής πολιτική. Θα μας βάλουν που θα μας βάλουν οι κυρώσεις. Θα πληρώσουμε που θα πληρώσουμε διεθνές κόστος. Καλύτερα να το πληρώσουμε και να έχουμε κρατήσει υπό την επιρροή μας τη χώρα που μας διαμφισβητεί η άλλη πλευρά, παρά να χάσουμε τη χώρα και να υποστούμε κυρώσεις.
Σωστά.
Άρα προτιμά ο Πούτιν.
Με κάθε τίμημα και κάθε κόστος να είναι εκεί.
Ναι. Έκανε λοιπόν δύο μηνύματα σκληρά, έχει εκπέμψει από την αρχή του χρόνου Πούτιν. Στην Ουκρανία αυτό που διαμήνυσε και σε Ευρωπαίους και σε Αμερικανούς αλλά και στο Κίεβο είναι ότι δεν πρόκειται να παίξει το παιχνίδι ενός ανταρτοπολέμου φθορά στα σύνορα της Ανατολικής Ουκρανίας, αλλά ότι αν θέλετε πόλεμο, ο πόλεμος θα είναι συνολικός. Μάζεψε και 120.000 στρατό στα σύνορα και το είδανε με πολύ πιο ψυχρεμότερα η ηγεσία του Κιέβου το θέμα. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχω πρεμούρα με οποιοδήποτε όρο και με οποιοδήποτε προϋποθέσεις να δείξω ότι έχω μια κανονικότητα σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή θα αναγνωρίσουν ρεαλιστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ουκρανία, η Λευκορωσία και όλες οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης πλην των τριών Βαλτικών είναι προνομιακή ζώνη επιρροής της Ρωσίας, ή αλλιώς παίρνω το κόστος ενός νέου ψυχρού πολέμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας χρησιμοποιεί επίσημα τη φράση near abroad, κοντινό εξωτερικό για αυτές τις χώρες.
Near abroad, ναι. Σωστά. Είναι ένα σκληρό, πολύ σκληρό μπραντεφέρ αυτό και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Έβλεπα και αυτό τον νεαρό συνάδελφο, γιατί είναι μόνο 26 ετών.
Ναι.
Αυτός ο δημοσιογράφος ο Ρωμάν Προτάσεβιτς, αυτός λοιπόν ζει στην Πολωνία και είναι ένας από τους
στη Λιθουανία ζει και οι περισσότερες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία ζουν στη γειτονική Λιθουανία, πράγμα που συντηρεί μια επιπλέον ένταση ανάμεσα στη Μόσχα, στο Μίνσκ και στις τρεις βαλτικές χώρες. Από κοντά είναι και οι χώρες που φοβούνται την επάνωδο της Ρωσίας ως μεγάλη δύναμη στη Βαλτική, δηλαδή είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία, και στη μέση είναι η Γερμανία που θέλει ίσες αποστάσεις και καλές σχέσεις με όλους, θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να την καλύπτουν με την πυρηνική της ομπρέλα και ταυτοχρόνως να έχει προνομιακή στρατηγική σχέση για το φυσικό αέριο με τη Ρωσία. Αν κάποιος αυτή τη στιγμή χτυπάει η καρδιά του δυνατά, μην χαλάσουν οι ισορροπίες, αυτό είναι το Βερολίνο.
Ναι. Όντως τελικά αυτός, το λες και καλά, ο αντιφρονών δημοσιογράφος είναι αυτοεξόριστο στη Λιθουανία.
Ναι,
και είναι από τους ιδρυτές αυτής της αντιπολιτευόμενης υπηρεσίας ειδήσεων Nexta.
Nexta.
Που είναι κανάλι στο Telegram. Ήταν στην Αθήνα γιατί ήρθε να καλύψει την παρουσία.
Το φόρουμ των Δελφών.
Έτσι, στο φόρουμ των Δελφών που ήταν και παρούσα η επιγέτης της αντιπολίτευσης. Τώρα όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση, αλλά κλείνοντας την κουβέντα να πούμε πώς κάθονται καμιά φορά τα γεγονότα, όλη αυτή η αναστάτωση που έχει προκληθεί και που προφανώς πρωταγωνίστρια είπαμε μπορεί από το παρασκήνιο αλλά είναι η Ρωσία, έχουμε τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια που πάει σήμερα εκεί.
Για πολλά θέματα, είναι σε μια κρίσιμη
στιγμή. Με ευρύ ατζέντα.
Βέβαια. Είναι πάλι λίγο πριν από τη συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν, αν αυτή πραγματοποιηθεί. είναι για το θέμα του τουρισμού στις διμερείς μας σχέσεις. Να το πούμε πιο απλά, αν η Ρωσία που στέρισε από την Τουρκία 5 εκατομμύρια τουρίστες θελήσει να κατευθύνει μέρος τους ή το μεγαλύτερο μέρος τους προς την Ελλάδα, είναι σε μια στιγμή που επίκυνται η επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Αθήνα και μια εποχή που δεν είναι στα καλύτερά του το υλικοφιλία
της Ρωσίας με την Τουρκία.
Τουρκία, τη λέω υλικοφιλία, διότι οι Ρώσοι είναι εξοργισμένοι από την ανάμειξη της Τουρκίας στην υπόθεση της Ουκρανίας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη συνάντηση.
Ναι. Και κρίσιμη και ενδιαφέρουσα, ακριβώς επειδή και η ατζέντα είναι μεγάλη. Γιώργο Καπόπουλο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, για χαρά. Yeah. Ο συνάδελφός μας ο Γιώργος Καπόπουλος, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια είναι τα διακυβεύματα και σε ποιο φόντο ακριβώς έγινε αυτή η πρωτοφανής ενέργεια, αυτή η κρατική αεροπειρατεία. Λοιπόν, για πάμε λίγο μουσικά.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ζούμε ξανά και ξανά την ίδια ημέρα. Η καθημερινότητά μας είναι θολή. Πότε θα τελειώσει όλο αυτό?
Ήθελα να τον βλέπω, όμως με την καραντίνα ρεώσαμε. Φταίω εγώ σε κάτι. Ήταν η πρώτη μου σχέση και τα είχα δώσει όλα. Μου στήχησε πολύ αυτό.
Παιδιά και έφηβοι στις ημέρες COVID-19. Κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα. Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΗ και τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Δεύτερη Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.
Πετάω σαν τα μεγάλα.
Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Βλέπω τα μηνύματά σας. Θα έρθω στο τέλος σε αυτά. Δεν ξέρω αν αγοράσατε, θα σας προτρέπω πάντα να αγοράζετε εφημερίδες, γιατί πολύ καλό είναι το διαδίκτυο, αλλά το διαδίκτυο δεν έχει ακυρώσει τις εφημερίδες. Η ανάλυση λοιπόν της είδησης, όπως λέω κάθε φορά, είναι δουλειά κυρίως της εφημερίδας. Γι' αυτό λοιπόν καλά θα κάνετε να παίρνετε εφημερίδες, να τις διαβάζετε, σας το λέω αυτό, γιατί τον τελευταίο καιρό όλο και πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που αφορούν στην οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία και προφανώς, για να έρθουμε σιγά σιγά προς τα εδώ, και στην ελληνική, οι απόψεις διήστανται όχι τόσο για το βασικό χαρακτήρα που θα έχει από εδώ και μπρος, τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχουν από εδώ και μπρος οι οικονομίες ως προς το πεδίο της ανάπτυξης, αλλά ως προς τις πολιτικές που θα εφαρμόσει η κάθε χώρα. Το βέβαιο είναι ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη δυναμική αλλαγών. Αυτές τις αλλαγές, θυμήθηκα αυτό που έχει πει ο Κέινς, πως όταν οι συνθήκες αλλάζουν, αλλάζω και εγώ ιδέες. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει λοιπόν ιδέες οι οικονομικοί αναλυτές, οι πολιτικοί, αυτοί που χαράζουν και διαμορφώνουν τις οικονομικές πολιτικές. Σημασία έχει όμως ότι από ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο ξεκίνημα που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όλα αυτά καλέσαμε τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, για να τα συζητήσουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
Γεια σας. Ήταν εντυπωσιακή η εισαγωγή σας.
Α, τι λέτε.
Και οι απαιτήσεις τις οποίες βάζετε στο τραπέζι.
Σας να ευχαριστώ.
Σας αναφέρω και πραγματικά είμαστε σε κομβικό σημείο στην παγκόσμια εξέλιξη και της θεωρίας και της πράξης. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία να ξέρουμε, και η θεωρία και η πράξη.
Άρα αλλάζουν και τα δύο, κύριε Πετράκη. Λέω, άρα αλλάζουν και τα δύο, είπατε, δέχονται πιέσεις μεταβολής.
Ναι,
ενδιαφέρον,
ναι, ναι, ναι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια, και τα δύο δέχονται πιέσεις για μεταβολή. Και να δούμε ποιες είναι εκείνες οι τάσεις οι οποίες θα επικρατήσουν και στους δύο τομείς, για να διαμορφώσουν και την επικρατούσα και ιδεολογική και θεωρητική άποψη, αλλά και την επικρατούσα εμπειρική πραγματικότητα.
Ναι, γιατί
πραγματικά...
Ναι, παρακαλώ.
Διότι κοιτάξτε, ο κόσμος έχει βγει από δύο απανωτές τεράστιες κρίσεις που μόνο με το 29. Δηλαδή ήταν αδιανόητο πριν 30-40 χρόνια να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μπούμε, να ξαναζήσουμε μια κρίση σαν το 29. Ναι. Και μέσα σε 10 χρόνια, όχι εμείς η Ελλάδα, ο κόσμος ολόκληρος, έχει ζήσει δύο κρίσεις που σε επίπεδο τριμήνου ήταν χειρότερες και από το 29. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί ούτε η θεωρία, ούτε η ιδεολογία, αλλά ούτε και η οικονομική πραγματικότητα να μείνουν αλόβητη.
Σωστά.
Από αυτές τις εξελίξεις.
Σωστά. Και από την άλλη μεριά όμως, κύριε Πετράκη, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, αυτές λοιπόν οι κρίσεις στην ιστορία της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας, που μπορεί να ξεκινήσουν από πραγματικά πολλά χρόνια πίσω, κάθε φορά γεννούν κάτι καινούριο, που αυτό το καινούριο προφανώς... Ναι. Έχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά από εκείνα που υπήρξαν την τελευταία φορά, την όποια τελευταία φορά πριν από την κάθε κρίση που έχει εκδηλωθεί.
Αυτό το καινούριο προσπαθούμε να καταλάβουμε. Δεν είναι εύκολο. Γιατί? Διότι σε αυτό που παρατηρούμε συμπλέκονται δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις. Η μία δύναμη είναι μεταβολές και ενέργειες και καταστάσεις οι οποίες προϋπήρχαν και των πρώτων κρίσεων. Δηλαδή η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν είναι προϊόν των κρίσεων.
Όχι, είχε δρομολογηθεί. Είχε δρομολογηθεί, βεβαίως.
Ωραία, πάει αυτό. Τώρα, σε αυτήν την μόνιμη τάση επισυμβαίνουν εξελίξεις όπως αυτές οι δύο μεγάλες υφέσεις, αλλά ταυτόχρονα εκδηλώνονται και διαφορετικές συμπεριφορές και συμπεριφορές σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και στο πολιτικό πεδίο. Δεν είναι μόνο η οικονομία η οποία υφίσταται τις μεταβολές που συζητάμε. Mm-hmm. Έχουμε και το πολιτικό και το κοινωνικό και το
προφανώς.
Επίπεδο που δέχονται τις πιέσεις και διαμορφώνουν καινούργιες συμπεριφορές.
Και καινούργιες πολιτικές, κύριε Πετράκη, που αυτές οι πολιτικές επηρεάζουν αυτό που όλοι γνωρίζουμε.
Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι εκείνο το οποίο επικρατεί κατά τρόπο σαφή. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να συζητήσουμε για την αγορά εργασίας. Ναι, είναι εμφανείς οι αλλαγές που γίνονται, αλλά τι είναι αυτές οι αλλαγές? Πάμε παραδείγματος χάρη για παραγωνισμό του τομέα των υπηρεσιών εστίασης.
Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με αφορμή λοιπόν όσα συμβαίνουν, όσα διαβάζουμε σε επίπεδο ρεπορτάζ, αλλά και αναλύσεων από συναδέλφους σας, από οικονομικούς αναλυτές, από πολλούς εν πάση περιπτώσει, εντός και εκτός συνόρων. Θα δανειστώ για όσα αφορμή για τη συζήτηση και για την ερώτηση που θέλω να σας κάνω, τα όσα βλέπουμε άφωνη κυριολεκτικά, προσωπικά με έχουν εντυπωσιάσει και το ομολογώ, να έχει σχεδιάσει και να θέλει να υλοποιήσει ο πρόεδρος Biden στην Αμερική με πακέτο 7-3 στο σύνολό του. Δεν ξέρω, είναι μυθικά, αστρονομικά αυτά τα ποσά.
Νομίζω ότι έχει μειωθεί εν τέλει.
Ωραία, και 5 να είναι.
1,9 είναι το πρώτο που το άμεσο που τα μοιράζει στους ανθρώπων. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, άλλο 1,9 που μοιράζει στους
υποδομές. Ωραία, ακόμα και αν είναι 4-3 πάλι είναι μυθικά. Είναι μυθικά τα ποσά.
Για 3,
Με αφορμή λοιπόν αυτό, ξαναβλέπω ότι βγαίνουν στο προσκήνιο και οι συζητήσεις για τις θεωρίες και αντιλήψεις περί οικονομικής πολιτικής. Πολλοί λένε, αποκωδικοποιώντας τις κινήσεις του Biden, μεταξύ άλλων, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, ότι ο Biden έχει αποφασίσει να ξαναθέσει τα πράγματα στην κήτη τους εκεί που τα ξέραμε, δηλαδή ότι η πολιτική είναι πάνω από τις αγορές, αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ούτε και ο Ομπάμα, και ότι μαζί με αυτό που έχει σχεδιάσει ως πολιτική θα δούμε την Αμερική σε μια νέα εποχή. Είναι έτσι?
Να σας πω κάτι. Η πολιτική ανέκαθεν ήταν πάνω από τις αγορές και αυτοί οι οποίοι
μα το ζήσαμε αυτό.
Αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται το αντίθετο, απλώς κάνουν λάθος. Οι αποφάσεις της κοινωνίας λαμβάνονται στο χώρο της πολιτικής. Όχι, η οικονομία εισηγείται και όσο πιο ομαλά είναι τα πράγματα στην οικονομία, τόσο πιο εύκολες και διάκριτες είναι οι εισηγήσεις και τόσο πιο εύκολα ακολουθούνται. Έτσι, η περίοδος δηλαδή 92.000 που λέγεται και η μεγάλη Great Moderation, λέγεται, η μεγάλη ήπια προσαρμογή, η μεγάλη δηλαδή ηρεμία τέλος πάντων των αγορών, ό,τι έκαναν και ό,τι έλεγαν οι οικονομολόγοι έπιανε και ό,τι έλεγαν και ό,τι έκαναν οι πολιτικοί έπιανε. Πάντοτε όμως απλά οι πονηροί πολιτικοί ακολουθούσαν μια πολύ καλή οικονομία.
Ναι, μόλις αλλά στα χρόνια αυτό, της κρίσης, μετά τι είδαμε.
Μόλις άλλαξε αυτό, ξαφνικά οι πολιτικοί έχουν μια πάρα πολύ... Η πολιτική πια με ομικρονιώτα και η πολιτική με ήττα έχουν πάρα πολύ δουλειά, δύσκολη δουλειά να κάνουν. Μα πραγματικά πολύ δύσκολη, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες εντάσεις, διότι υπάρχουν σκέψεις που πλέον δεν μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε πράξη. Λέμε, ναι, θα βοηθήσουμε την οικονομία. Τη βοηθάει ο Biden με το 1,9 και δεν αυξάνεται αυτή τη στιγμή η απασχόληση στις ΗΠΑ. Κρατήθηκε τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, ενώ όλα πήγαιναν καλά με το πρόγραμμά του, ξαφνικά
φρενάρισε. Γιατί?
Καλά. Όχι, δεν άρεσε.
Όχι, φρενάρισε. Φρενάρισε.
Μπράβο, σωστά, δεν σας άκουσα. Φρενάρισε. Θέλω να πω λοιπόν ότι όσο είναι περίπλοκη, καταρχήν είμαστε στην εποχή, θα έλεγε κανείς, που δεν υπάρχουν εύκολες συνταγές πια. Και όχι μόνο εύκολες, δεν υπάρχουν και καθαρές. Δεν υπάρχουν ευθείες συνταγές. Ναι, αυτή είναι, αυτό πρέπει να κάνουμε.
Άρα ευθείες και σίγουρες εννοείται μαζί.
Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να δοκιμάσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Μιλάμε βέβαια για πολύ σημαντικά, για τα πολύ σημαντικά ζητήματα και στις περισσότερες φορές το αποτέλεσμα αυτών που επιχειρούμε είναι να θα δούμε, βλέπουμε και κάνουμε.
Μάλιστα.
Βλέπετε τον πληθωρισμό, πάει προς τα πάνω αυτή τη στιγμή.
Βέβαια.
Το ξέραμε, το γνωρίζαμε εδώ και ένα χρόνο ότι θα σκοτεινεί ο πληθωρισμός, αλλά δεν τον βλέπω να ηρεμεί. Εάν δεν ηρεμήσει, θα πάμε σε μια κατάσταση stagflation, δηλαδή στασιμότητας του πληθωρισμού, το έχουμε ξαναζήσει, που είναι μια καινούργια κατάσταση από αυτή που έχουμε ακόμα και σήμερα.
Ναι. Πάντως, επειδή ακούμε και τους προβληματισμούς που διατυπώνετε, είμαστε και λίγο μπερδεμένοι, έχω να σας πω. Γιατί ας έρθουμε στην Ελλάδα. Για την χώρα μας διαβάζουμε πολύ αντιφατικές αναλύσεις και εκτιμήσεις. Και από διεθνά και στο διεθνή τύπο. Γιατί άλλοι προβλέπουν, εκτιμούν μάλλον, ότι η ελληνική οικονομία έχει τους όρους, τις προϋποθέσεις και είναι στο σημείο για να περάσει σε μια γρήγορη ανάκαμψη, και κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Έβλεπα χθες, διάβαζα.
Οι δεύτεροι κάνουν, λάθος. Τώρα,
υπάρχουν μια σειρά δημοσιεύματα και ειδικά σε γερμανικές εφημερίδες.
Κύριε Πετράκη. Αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα: παρακολουθούμε τον ηγέτη με πολύ μεγάλη προσοχή και το ξέρετε και την εκπομπή σας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί. Ξέρουμε ότι θα έχουμε μια ανάκαμψη μέσα στο 2021. Δεν θα είναι πιθανά θεαματική. Μπορεί να είναι κάτι μεταξύ 3,5. Το οποίο φανταστείτε, θεωρούμε ότι δεν είναι θεαματικό το συν 3,5, έτσι έχουμε να το δούμε αυτό το νούμερο εδώ και δεκαετίες. Αλλά το 22 είναι θαυμαστή, είναι εντυπωσιακή, είναι γεγονός από το 23 και 24 μετά αρχίζει μια περίοδος προσγείωσης. Αυτή είναι η εικόνα, δεν αλλάζει πλην του αστάθμητου παράγοντα. Μη μας τύχει κανένας ιός πάλι, μη μας τύχει κανένας πόλεμος, μη μας τύχει κανένας σεισμός.
Ναι, γιατί αυτά έτσι λέγαμε, θυμόσαστε, μόλις βγαίναμε από την δεκαετή περιπέτεια.
Ακριβώς. Και τώρα, δηλαδή, να ξέρουμε πού στηρίζονται οι προβλέψεις μας. Στηρίζονται ακριβώς αυτό το οποίο σας είπα. Τα έχουμε τα νούμερα, ξέρουμε τι θα συμβεί, ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Τι θα γίνει σε επίπεδο επιχείρησης και τι θα γίνει σε επίπεδο τσέπης του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, δεν το γνωρίζουμε. Πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν, πολλές επιχειρήσεις θα ανοίξουν. Πολλοί άνθρωποι θα βρουν δουλειά, πολλοί άνθρωποι δεν θα βρουν δουλειά άλλοι. Δεν είναι δηλαδή αυτά που ακούτε στις συζητήσεις και αυτά που ακούν και ακροατές σας σήμερα από εμάς, από εμένα και σένα, από εμάς και εσάς, ότι αυτά ξέρετε, ήρθε η ώρα της ευημερίας. Ήρθε η ώρα του να μην είμαστε σε ύφεση. Αλλά το τι σημαίνει πρακτικά θα πρέπει να το ζήσουμε πολύ προσεκτικά και να κάνουμε όλοι το καλύτερο δυνατό και τις σωστότερες κινήσεις.
Ναι, γιατί αυτό ήθελα να πω, ότι τώρα το κομβικό, έχω την εντύπωση, κύριε Πετράκη, κύριος βεβαίως από την κυβέρνηση, είναι να κάνει τις σωστές κινήσεις, γιατί ακούω αυτά που λέτε και παραδείγματος χάρη μου έρχεται στο μυαλό αμέσως αυτό το γνωστό που όλοι επισημαίνουν και όλοι λένε για το πόσο μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αναμένουμε.
Είναι
ένα κομβικό.
Τρία χρόνια, 32 δισεκατομμύρια που αφορούν μια κινητοποίηση 52 δισεκατομμυρίων. Εάν το βάλετε στα μοντέλα μας αυτό, θα δείτε ένα ποσοστό ανάπτυξης διψήφιο. Απλώς δεν το λέμε και δεν το βάζουμε και δεν βγαίνουμε να λέμε τέτοιου είδους υπερβολές, παρόλο που υπάρχουν διεθνείς οίκοι οι οποίοι το υιοθετούν αυτό που σας λέω.
Ναι.
Εγώ προτιμώ να είμαι πιο συντηρητικός, αλλά ένα 6 με 7% θα το δούμε.
Διάβαζα και τη συνέντευξη του κυρίου Ρέγκλινγκ, που ήταν πολύ αισιόδοξος και μιλάει για.
Αναλυτικά, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο, ξέρετε, διότι. Και είμαι βέβαιος ότι ξέρει πάρα πολύ καλά και βλέπει τα νούμερα τα οποία σας συζητάω.
Ναι.
Δηλαδή βλέπει και αυτό στα διψήφια νούμερα. Αλλά απλώς δεν βγαίνουμε να πούμε, διότι στην πράξη δεν υλοποιούνται αυτά τα οποία βλέπουν τα μοντέλα μας τόσο εύκολα. Έτσι δεν είναι, να είμαστε ρεαλιστές.
Αυτό κράτησα, κύριε Πετράκη, και σας διακόπτω, από τη συνέντευξη Ρέγκλινγκ μια ενδιαφέρουσα παράμετρο που αφορά στο περίφημο σύμφωνο σταθερότητας που το είχαμε κάνει, είχαμε εξοικειωθεί με αυτό και ήταν ένα κομμάτι της ζωής μας. Προανήγγειλε λοιπόν. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Και προαναγγέλει αλλαγές γι' αυτό.
Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα τώρα. Τα benchmark, δηλαδή,
έχει μπει σε φάση αποδρομής, να το πω έτσι.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει, προσέξτε, ότι οι υποχρεώσεις της.
Έρονται, υπάρχουν, είναι εδώ. Ναι.
Οι υποχρεώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τον παραγωνισμό των παλαιών κριτηρίων μπορεί να είναι πιο αυστηρές από αυτές που συνεπάγονται τα κριτήρια.
Μάλιστα.
Διότι η Ευρώπη πολύ πιθανόν θα κινηθεί προς τη διαδικασία της ενοποίησης των δημοσιονομικών πολιτικών, mm-hmm. που σημαίνει ότι τα unemployment, τα επιδόματα ανεργίας θα δίδονται κεντρικά από τις Βρυξέλλες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, πιθανό να δούμε τέτοιου είδους πράγματα.
Mm-hmm.
Ένα άλλο τρόπο αποτίμησης των ελλειμμάτων, άλλο τρόπο αποτίμησης του χρέους, αναδιανομές χρέους και ελλειμμάτων μεταξύ της Ευρωζώνης. Έχουμε δηλαδή δρόμο μπροστά μας.
Προφανώς.
Σημαντικό. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν αξιολογούμε την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Πολλές έχω, παρακαλώ. Δηλαδή για σήμερα τελευταία. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω. Ένα άλλο πεδίο που επίσης ακούμε αντιφατικές εκτιμήσεις είναι το χρέος και η βιωσιμότητα του χρέους. Ξαναγυρνάω στο Ρέγκλινγκ, είπε ότι είναι μια κρίσιμη παράμετρος. Άλλοι το μετρούν και το αξιολογούν ως τέτοια παράμετρο, ενώ κρίσιμη, κάποιοι άλλοι όχι. Γιατί, τι σημαίνει αυτό?
Θα σας πω. Εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπεις. Αν το δεις από την πλευρά της σχέσης χρέους με ΑΕΠ, έχουμε από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και ένα από τα, όχι το υψηλότερο, αλλά πάντως ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο. Είναι σαφές. Εάν το δείτε από την πλευρά του πόσο πιθανόν είναι να μην αποπληρώσουμε το χρέος, έχουμε μια κατάσταση από τις πλέον ισχυρά δημοσιονομικές στον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί? Διότι μόνο 45 δισεκατομμύρια από το χρέος μας κυκλοφορεί ελεύθερα στον κόσμο.
Μάλιστα.
Μόνο δηλαδή αυτά τα 45 από τα 350 πόσα είναι τώρα κινδυνεύουν να μην αποποιωθούν. Όλα τα άλλα βρίσκονται σε επίσημους φορείς. Άρα το πραγματικό χρέος Ελλάδος είναι πολύ μικρό.
Μάλιστα.
Το πραγματικό που κινδυνεύει να μην αποπληρωθεί στους κατόχους των τίτλων.
Ξαναπείτε μας το μέγεθος, πόσο είναι αυτό το πραγματικό.
Πρέπει να είναι γύρω στα 40-45 πρέπει να είναι το πραγματικό που κυκλοφορεί σε χέρια τρίτων mm-hmm, του ιδιωτικού mm-hmm, τομέα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ακριβώς τα μέγεθη, διότι...
Ναι.
Αλλά είναι καταλάβετε. Mm-hmm. Ενώ όλο το άλλο βρίσκεται στα χέρια, στο υπόλοιπο βρίσκεται, δηλαδή το 75% περίπου και παραπάνω. Βρίσκεται στα χέρια θεσμικών. Άρα δεν κινδυνεύει.
Δεν υπάρχει κίνδυνος. Μάλιστα.
Οι ρυθμίσεις που πάνε στο μέλλον, συνεπώς πραγματικά, και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το αποτιμήσουμε πολύ σωστά, να καταλάβουμε τι έγινε τη δεκαετία των μνημονίων, ότι έγιναν, ναι μεν δεν μας κουρεύτηκε ποτέ ονομαστικά το χρέος, mm-hmm. αλλά μας έγιναν τέτοιες ρυθμίσεις που η πραγματική αξία του χρέους που αποπληρώνουμε με κάποιο υπολογισμό πιθανό να μην είναι παραπάνω από 40-50%.
Του ΑΕΠ πάντα.
Όχι, 40-50% του χρέους με το οποίο έγινε η κρίση.
Α, για να το διευκρινίσω. Στα 330, μάλιστα.
Βέβαια. Το χρέος, δηλαδή οι πόροι τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε για να αποπληρώσουμε το χρέος τελικά είναι ζήτημα, δεν θέλω να επιμείνω πάρα πολύ σε αυτό το νούμερο, το έχω κάνει πρόσφατα, αλλά είναι ζήτημα να είναι το μισό των πόρων, των ονομαστικών πόρων όταν ξεκινούσε η κρίση το 2010. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν το ακούμε, είναι εντυπωσιακό αυτό που μας λέτε.
Θα σας πω, ναι, διότι ο υπολογισμός αυτός έχει ορισμένες αμφίβολες παραμέτρους. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να κάνω μία πρόβλεψη για επιτόκια στα επόμενα 20 χρόνια, 30
μάλιστα,
χρόνια.
Μάλιστα.
Άμα αρχίσω αυτή τη συζήτηση, άλλο θα σου λέω ένας, άλλο θα σου λέω άλλος. Άρα, όμως, ό,τι υπολογισμό και να κάνετε, mm-hmm. θα δείτε ότι η πραγματική αξία του χρέους που θα αποπληρώσουμε είναι ένα κλάσμα αυτού που δημιούργησε την κρίση. Ναι, μεν δεν μας κούρεψαν ποτέ το χρέος και στηρίχτηκε μια ολόκληρη φιλοσοφία πάνω και πολιτική φιλοσοφία πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Στην πράξη όμως, οι πραγματικοί πόροι που διαθέτουμε για την αποπληρωμή του εν τέλει θα είναι πολύ μικρότεροι αυτού που νομίζαμε.
Πολύ σας ευχαριστούμε.
Η κοινότητα δηλαδή έριξε μια ματιά καλύτερη προς εμάς.
Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε για το θέμα του χρέους και όλα τα άλλα βεβαίως, αλλά δεν τα ακούμε συχνά. Να είστε καλά, κύριε Πετράκη. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας, γεια σας. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, τα φίλες και φίλοι. Trying to walk. Mm-hmm.
I'm trying to find you. Lost my way. Walked in the darkness in search of day.
Βλέπω μια είδηση που έχει βγει και που εντάξει θα μονοπολίσει και αυτή το ενδιαφέρον τις επόμενες ώρες. Όχι πως είναι καινούρια, αλλά ξαναβλέπω ότι έρχεται επανακάμπτη στο προσκήνιο. Όλοι ξέρουμε πως δεν έχουμε λύσει το ερώτημα τελικά ο κορονοϊός πως εμφανίστηκε. Δεν έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση επί του θέματος. Η χθεσινή λοιπόν Wall Street Journal έχει ένα δημοσίευμα που λέει πως ο κορονοϊός τελικά, έχει ένα ερωτηματικό, προήλθε από εργαστήριο. Αναφέρεται στα συμπτώματα που είχαν τρεις ερευνητές του Ινστιτούτου Ιολογίας της Ουχάν, σας θυμίζω εκεί ξεκίνησε, στην Κίνα, που ζήτησαν ιατρική βοήθεια σε νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2019 έχοντας συμπτώματα που έμοιαζαν με αυτά που προκαλεί ο κορονοϊός. Όλα αυτά μήνες προτού οι κινέζικες αρχές αποκαλύψουν το ξέσπασμα της πανδημίας. Αυτό αναφέρει σε χθεσινό της άρθρο η Wall Street Journal, επικαλούμενη έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας παραπέμπω δε στην δήλωση που είχε κάνει ο εθνικός γιατρός Αμερικής, ο Δόκτωρ Φάουτσι, ότι δεν έχει πιστεί για την φυσική προέλευση του ιού. Στο τέλος φτάσαμε. Γιάννη, νομίζω έχεις πάρει απαντήσεις για τον νεαρό δημοσιογράφο. Δεν ήρθε στην Ελλάδα, δεν έμενε εδώ. Είχε έρθει για να παρακολουθήσει το φόρουμ των Δελφών. Δεν ζητήθηκε να παραδοθεί, άρα τις απαντήσεις τις έχεις πάρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας, για τα μήνυματά σας. Εσ' αύριο τα σπουδαία, για χαρά σας.